Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin. Alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və əshabihi əcma'in. Əmmə ba'd, əziz, mühtərəm qardaşlar. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir, duası, bərəkəti olsun. Əziz qardaşlarım, Allah Taalanın müvəffəqiyyəti onun yardımı və köməklici ilə böyük İslam alimi Şeyx Mücəddid Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullahın namazın şərtləri, rükunları və vacibləri kitabını oxumağa davam edirik. Görkəmli alim Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizahullahın şərhi, izahı ilə. Qiymətli qardaşlarım, keçən dərsimizdə biz namazın şərtlərindən olan müsəlman olmağı, ağıllı olmağı, bir də ayırd etmə yaşına çatmağı götürdük. Bugün isə namazın dördüncü şərti olan dəstəmazı öyrənəcəyik. Dəstəmazlı olmaq. Həqiqətən də dəstəmaz almaq namazın şərtlərindən biridir. İnsan namaza qalxan zaman, namaz qılmaq istədiyi vaxt, əgər dəstəmazlı deyilsə, mütləq dəstəmaz almalıdır. Dəstəmazın dinimizdə ibadət olması, fəzilətli əməllərdən olması Quran və sünnə ilə sabitdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmazın önəminə, onun fəzilətinə, onun əhəmiyyətinə toxunmuş çoxlu hədislər söyləmişdir. Ha belə, insanın günahlarının bağışlanmağına səbəbdir. Ha belə, insanın imanını kamilləşdirən əməllərdəndir. Ha belə, insanın Allah yanındakı dərəcəsini qaldıran, artıran əməllərdəndir. Ha belə, insanın cənnətə daxil olmasına səbəb olan əməllərdəndir dəstəmaz. Həqiqətən də bizlər dəstəmaz əzalarımızın parıltısı, ışıltısı səbəbi ilə qiyamət günü digər ümmətlər arasından tanınacağıq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizi tanıyacaq. Dəstəmazın da özünün səhih olması, qəbul olması üçün 10 şərti vardır. Digər ibadətlərdə olduğu kimi dəstəmazın da şərtləri vardır. Ən birincisi müsəlman olmaq, İslamda olmaq. Həqiqətən də kafirin almış olduğu dəstəmaz, qılmış olduğu namaz ondan qəbul olunmur, rədd olunur ki, bu haqda keçən dərsimizdə danışdıq. Ən birinci müsəlman olmaq, sonra ağıl sahibi olmaq, ağlı başında ağıllı olmaq, sonra ayırd etmə yaşına çatmaq, təmyiz yaşı deyilir buna, ayırd etmə yaşına çatmaq. Ki, bu üç şərt barəsində keçən dərsimizdə ətraflı Allahın müvəffəqiyyəti ilə danışdıq. Müsəlman olmaq, ağıl sahibi olmaq, ayırd etmə yaşına çatmaq. Dəstəmazın dördüncü şərti niyyət etmək. Dəyərli qardaşlarım, niyyətin yeri qəlbdir. İnsan qəlbindən Allah rızası üçün dəstəmaz almağa qəsd edir, məqsəd qoyur, əzm edir, onu qəlbindən keçirdir. Onu dil ilə söyləmək, niyyəti dil ilə tələffüz etmək isə dinimizdə, şəriətimizdə icazəli deyil, sonradan ortaya çıxmış bidətlərdəndir, haramdır. Niyyətin yeri qəlbdir, onu dil ilə söyləmək isə bidətdir, haramdır. Bir cümlə ibadətlərdə niyyət şərt olduğu kimi, dəstəmazda da niyyət şərtdir. İnsan səhər oyanan zaman üzünü sərinləmək məqsədi ilə yuyub, sonra qollarını, başına məshi, ayaqlarını yumağı, dəstəmaz almaq niyyəti ilə edərsə, onun dəstəmazı sayılmaz. Gərək əvvəldən, ta başdan Allah rızası üçün dəstəmaz almağa niyyət etsin və dəstəmazı bitirənəcən o niyyətini qoruyub, saxlayıb, kəsməsin. Eləcə də bir insan dəstəmaz almağa niyyət edər, üzünü yuyar, ağzına, burnuna su verər, qollarını yuyar, lakin ayağını yumaqdakı məqsədi, demək, orada olan kiri, ləkəni təmizləmək olarsa, onun dəstəmazı dəstəmaz sayılmaz. Şeyxin də buyurduğu kimi, ənniyyə, niyyət dəstəmazın şərtlərindəndir. Bi-ən lə yənviyə qata'əhə həttə tətimmət tahara. Dəstəmazı alıb, bitirib tamamlayana qədər insan niyyətini kəsməməli, tamamlamalıdır. Dəstəmazın 5-ci şərti, dəyərli qardaşlarım, təbii ehtiyacın tam şəkildə bitib dayanması. İnsanın təbii ehtiyacını ayaq yolunda görmüş olduğu təbii ehtiyacını tam şəkildə bitirib dayanması. Həqiqətən də insan ehtiyacını qarşılayan zaman, istək bu böyük ayaq yoluna çıxması olsun, istər kiçik ayaq yoluna çıxması olsun, gözləməlidir ki, tam şəkildə ehtiyacını bitirsin, ön və arxa kanallardan çıxan ifrazat tam şəkildə bitib dayansın. Əgər insan təbii ehtiyacı bitib dayanmamış, dərhal dəstəmaz almağa qalxarsa, onun dəstəmazı sayılmaz. Ön və arxa kanaldan gələn ifrazat bitməmiş, qurtarmamış, dayanmamış, insan dəstəmaz almağa durarsa, onun dəstəmazı sayılmaz. Dəstəmazın 6-cı şərti, təbii ehtiyacı qarşıladıqdan sonra su ilə təmizlənmə və ya daş, kağız, yarpaq ilə təmizlənmə etmək. Şeyx buyurur ki, istincaun əvəl isticmaru qabləhu. Əl istincau əvəl isticmaru qabləhu. Dəstəmaz almamışdan qabaq istinca etmək, yəni su ilə təmizlənmək. Su ilə ön və arxa kanalda olan ifrazatı, nəcisi təmizlənmək. Və ya daş ilə təmizlənmək. Ön və arxa kanaldan çıxan ifrazatı daş ilə və ya yarpaq ilə və ya sarfetka ilə və ya kağız ilə təmizləmək, ondan sonra dəstəmaz almaq. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də ön və arxa kanaldan çıxan, demək, sidik kimi, böyük bayır kimi nəzasətə görə insan su ilə təmizlənməli və ya kağız, yarpaq ilə, daş ilə təmizlənməlidir. Amma əgər, demək, insanın bədənindən yel çıxarsa, bu yelə görə, demək, ehtiyac yoxdur ki, insan istinca etsin, su ilə təmizlənsin və yaxud da isticmar edib, daş ilə, yarpaq ilə, kağız ilə təmizlənsin. Dəstəmazın 7-ci şərti suyun mübah olması, halal su olması. Oğurluq su ilə dəstəmaz almaq olmaz. Oğurluq su ilə dəstəmaz almaq olmaz. Qəsb olunmuş, zorla ələ keçirilmiş su ilə dəstəmaz almaq olmaz. Əgər bir insan oğurluq su ilə dəstəmaz alarsa, alimlər o dəstəmazın hökmü barəsində iki rəyə bölünüblər. İki rəyə ixtilaf ediblər. Birinci rəy odur ki, həmin dəstəmaz sayılmır. Çünki oğurluq su ilə dəstəmaz alıb. O dəstəmaz sayılmır. Dəstəmaz sayılmırsa, qılınan namaz da sayılmır. İkinci rəy budur ki, dəstəmaz sayılır, qəbuldur. Lakin oğurluq etməsinə görə, suyu qəsb etməsinə görə insan günah qazanır. Allah bilir, ən doğru, ən düzgün olan görüşü. Hər halda insan oğurluqdan çəkinməli, qəsb etməkdən çəkinməli, uzaq durmalıdır. Dəstəmazın 8-ci şərti suyun təmiz olması. Paç su, təmiz su olması. Belə ki, nəcis su ilə, murdar su ilə dəstəmaz almaq olmaz. Əgər insan nəcis bulaşmış və suyun halını dəyişmiş, suya təsir etmiş su ilə dəstəmaz alarsa, o dəstəmaz sayılmır, qiymətli qardaşlarım. Lakin əgər suya, demək, bulaşan nəcasət az bir miqdardırsa, suyun rənginə, iyinə, dadına təsir etməyibsə, suya qalib gəlməyibsə, o nəcisi sudan atırıq qırağa, ətrafından da biraz su götürürük, atırıq kənara və o su ilə dəstəmaz alırıq. Qiymətli qardaşlarım, dəstəmazın 9-cu şərti, suyun dəriyə çatmasına mani olan şeylərin dəridən uzaqlaşdırılması. Dəstəmaz suyunun dəriyə çatmasına mani olan səbəbləri uzaqlaşdırmaq. Məsələn, xamır kimi. Əgər insanın əli xamırlıdırsa, mütləq dəstəmaz almamışdan qabaq o xamırı əlindən təmizləməli, demək, uzaqlaşdırmalı, ondan sonra dəstəmaz almalıdır. Məsələn, palçıq kimi. Palçıq suyu kəsilmədiyinə görə insan o əlini palçıqdan təmizləməli və ya ayağını palçıqdan təmizləməli, sonra başlayıb dəstəmaz almalıdır. Həmçinin rəngli boyalar, laklar, bunlar insanın dərisinə suyun çatmasına maniyədir. Ona görə də o boyalar, o laklar təmizlənməli, ilk öncə sonra dəstəmaz almalıdır. Şeyx Abdülmuhsin Abbad Hafizahullah buyurur ki, amma kişinin başına qoymuş olduğu xına dəstəmaz almasına maniyə deyil. Rəvayət olunur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm demək, saçına həna qoya-qoya dəstəmaz alıb. Həqiqətən də xına insanın saçını örtmür, saqqalını örtmür və demə, əgər insan saçına, əlinə, ayaqlarına xına qoyubsa, o halda dəstəmaz ala bilər, dəstəmazı doğrudur. Dəstəmazın 10-cu şərti isə xroniki xəstəlikləri olan, yəni sidiyini saxlaya bilməyən və ya yel gəlməsini saxlaya bilməyən şəxslər üçün namazın vaxtının daxil olması. Bəzi insanlar var ki, xroniki xəstəliklərə mübtəla olublar. Sidiyini saxlaya bilmir, qadın heyzi saxlaya bilmir. O zaman qiymətli qardaşlarım, onların şəriətdəki vəzifələri belədir. Gözləyirlər, namazın vaxtı girir. Zöhr namazını qılmaq üçün zöhr namazının vaxtı girir və vaxt girdikdən sonra dəstəmaz alırlar. Dəstəmaz alırlar, gəlib, dayanıb, üzü qibləyə başlayırlar namaz qılmağa. Artıq bundan sonra namaz əsnasında onların bədənindən sidik, qan, yel, başqa şeylər xəstəlik səbəbi ilə, xroniki xəstəlik səbəbi ilə ifraz olarsa, onların namazları səhihdir, qəbuldur, namazlarını kəsmirlər. Namazlarını dayandırmırlar. Beləcə də asr namazına, məğrib namazına, işa namazına gözləyirlər, namazın vaxtı girir, ondan sonra dəstəmaz alıb namazı qılırlar. Əgər namaz əsnasında bədənlərindən nəsə ifraz olarsa, demək, o namaza təsir etmir, insanın namazı səhihdir. Qiymətli qardaşlarım, bax bu, dəstəmazın 10 dənə şərti idi. Müsəlman olmaq, ağız sahibi olmaq, ayırd etmə, təmyiz yaşına çatmaq, niyyət etmək, təbii ehtiyacın tam şəkildə bitib dayanması, 6-cı, təbii ehtiyacı qarşıladıqdan sonra su ilə və ya sarfetka, yarpaq, daş ilə təmizlənmək, 7-ci, suyun təmiz olması, paç olması. 8-ci, suyun mübah su, halal su olması. 9-cu, suyun dəriyə çatmasına mani olan şeylərin dəridən uzaqlaşdırılması. 10-cu isə xroniki xəstəlikləri olan şəxslər üçün namaz vaxtının daxil olması. Əziz qardaşlarım, şeyx buyurur ki, dəstəmazın fərzləri. Dəstəmazın fərzləri 6-dır. Allah subhanahu və teala bu 6 fərzi Qur'an-ı Kerimdə Əl-Maidə surəsi 6-cı ayədə bizlərə bəyan edib, öyrətmiş. Eləcə də Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində həm söz ilə, həm də əməl feil ilə bizlərə çatdırmışdır. Buyurur ki, şeyx, dəstəmazın şərtləri, dəstəmazın fərzləri 6-dır. Birinci, üzü yumaq. Üzü yumaqla yanaşı, ağza, buruna su vermək. Üzün həddi tüklərin alında bitməyə başladığı yerdən çənəyə qədər. Uzunluğu bu qədərdir. Eni isə iki qulaqların arası. Bunlar mütləq fərz dirgi yuyulsun. Dəstəmazın ikinci fərzi qolları dirsəklər ilə birlikdə yumaq. Qolları həm sağ, həm sol qolu dirsəklər ilə birlikdə yumaq. Üçüncü fərzi başa bir dəfə məth seçmək. Başa bir dəfə məth seçmək, qulaqlar da başdan sayılır. Qulaqlara da bir dəfə məs olunmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qulaqlar da başlanmış. Dördüncü fərzi, ayaqları topuqlar ilə birlikdə yumaq. Beşinci fərzi, tərtibə riayət etmək, ardıcıllığa riayət etmək, ayədə gəldiyi kimi, Maidə surəsi 6-cı ayədə. Altıncı fərzi isə bir üzvü yuyub qurtardıqdan sonra dərhal vaxt itirmədən o biri üzvü yumağa keçmək. Uca Allah buyurur. Yə əyyuhəl-ləzînə əmanu, ey iman gətirənlər, İzə qumtum ilə saləti, namaza qalxdığınız zaman, namaz qılmağa qalxdığınız zaman, fəqsilu vücuhəkum, üzlərinizi yuyun. Və əydiyəkum ilə mərafiqi, dirsəklər ilə birlikdə qollarınızı yuyun. Və əmsəhu bi rüusikum, başlarınıza məth seçin. Və ərcüləkum ilə kəbəyn, ayaqlarınızı topuqlar ilə birlikdə yuyun. Allah subhanahu və teala bu ayədə dəstəmazın 6 fərzini bizə bildirmiş. Hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, tərtibə əməl edək. İbdəu bimə bədə Allahu bih. Allah nə ilə başlayıbsa, siz də oradan başlayın. Əziz qardaşlarım, Şeyx Abdülmuhsin Abbad Hafizəhullah buyurur ki, dəstəmazın alınma qaydası həm Uca Allahın kitabı Qur'an-ı Kerimdə, həm də Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində ətraflı, geniş izah olunmuşdur. Allah Teala öz kitabında Əl-Maidə surəsi 6-cı ayədə buyurur. Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, ey iman gətirənlər, İzə qumtum ilə salə, namaza qalxdığınız zaman, yəni, əraddumul qiyamə ləhə və əntum alə qayri taharətin. Namaz qılmaq istəyirsiniz, lakin siz dəstəmazlı halda deyilsiniz. Dəstəmazlı halda deyilsiniz. Allah Teala deyir ki, ey iman gətirənlər, siz namaz qılmaq istədikdə dəstəmazlı olmasanız, dəstəmazlı deyilsənizsə, fəqsiru vücuhəkum, üzünüzü yuyun, sonra ayə axıra qədər dəstəmazı almağı Allah Teala bizə əmr edir. Necə ki Allah Teala buyurur başqa ayədə, fəizə qara'təl Qur'anə fəstə'id billəhi minəşşeytanirracim. Əgər Qur'an oxumaq istəsən, daşqalaq olunmuş, lənətlənmiş, Allahın rəhmətindən uzaq salınmış şeytandan Allaha sığın. İzə əraddum əl-qira'ə. Qur'an oxumaq istəyən zaman. Əuzu billahi minəşşeytanirracim de, başla Qur'an-ı Kerim oxumağa. Əziz qardaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində dərs namazın fərzləri, alınma qaydası barəsində çoxlu hədislər gəlmişdir. Bu hədislərin ən məşhurlarından biri İmam Buxari və İmam Müslimin, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, Osman radiyallahu anhudan rəvayət eləmiş olduğu hədisdir. Demək, bir gün Osman radiyallahu anhu su gətirdir, başlayır dəstəmaz almağa. Əlini suya salır, əllərini üç dəfə yuyur, sonra sağ əlini demək suya salır və başlayır sağ əli ilə götürmüş olduğu su ilə ağza buruna su verib, sonra onu burundan çıxarmağa, madmada etməyə, istinşaq etməyə, madmada ağza su vermək, istinşaq buruna su vermək, bunu bir ovucda götürmüş olduğu suda eləyir. Bir ovuc su götürür və ağza buruna eyni anda su verir. Ağız üçün ayrı, burun üçün ayrı su götürmür. Bir ovuc su götürür, ağza buruna su verir, sonra sol əli ilə istinfar edir. Yəni, burundakı olan suyu qaytarır. Bunu da üç dəfə edir. Sonra üç dəfə üzünü yuyur. Üç dəfə üzünü yuyur. Sonra sağ qolunu üç dəfə yuyur. Sonra başına məth seçir. Sonra demək, sağ qolu üç dəfə yuyur, sol qolu üç dəfə yuyur. Başına bir dəfə məth seçir. Sonra sağ ayağını, sonra sol ayağını yuyur. Və deyir ki, mən Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin bu qaydada dəstəmaz aldığını gördüm. Və dedi, kim mənim bu aldığım dəstəmaz kimi dəstəmaz alar, sonra iki rükət namaz qılarsa, onun kesmiş günahları bağışlanır. Buxari və Müslim, Allah rəhmət eləsin, bu hədisi rəvayət etmişdir. Əziz qardaşlarım, hədistən bizə götürülən faydalardan biri, üzvləri üç dəfə yumaq. Dəstəmaz alan zaman bədən üzvlərini üç dəfə yumaq, bu ən kamil, ən mükəmməl dəstəmaz alma şəklidir. Bundan artıq 4 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə yumaq isə icazəli deyil, haramdır, olmaz. Ən kamil say, ən mükəmməl say 3 dəfə yumaqdır. Sünnədə gəlmişdir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm üzvlərini bəzən 2 dəfə, 2 dəfə də yuyarmış. Üzvləri 3 dəfə yox, 2-2 də yuyarmış. Bunların hamısını cəm etdikdən sonra elm əhli, alimlər buyurur ki, üzvləri bir dəfə yumaq fərzdir, iki və ya üç dəfə yumaq isə sünnə müstəhəbdir. Bir dəfə yumaq fərzdir, iki dəfə yumaq bəyənilir, üç dəfə yumaq isə ən kamil, ən mükəmməlidir, qiymətli qardaşlarım. Dəstəmazın birinci fərzi üzü yumaq. Üzün həddi alında tük bitməyə başlayan yerdən çənəyə qədər olan hissədir. Bu uzunluğu üzüm belədir. Eni isə qulaqlar. Qulaqların demək arası. İnsan bu hissəni su ilə yuyur. Su ilə yuyur. Saqqalını isə müstəhəbdir ki, demək barmaqlarını arasına salıb onlara su dəydirsin. Əziz qardaşlarım, alimlər buyururlar ki, üz yumaqdan həmçinin ağza və buruna su vermək də fərzdir. İnsan üzünü yuyan zaman ağzına, burununa da su verməlidir. Əgər üzü yuyub, lakin ağza buruna su verməz isə dəstəmaz sayılmır. Dəstəmaz sayılmır. Fərzdir ki, həm üzü yumaq, həm də ağza və buruna su vermək. İnsanın üzündə 4 növ tük bitir. Qaş, kipirik, bığ, saqqal. Əgər bu tüklər seyrəkdirsə, azdırsa, üzü yumaq kifayət edir. Üzü yumaq kifayət edir. Amma əgər sıxdırsa, insanın qaşı, bığı, saqqalı sıxdırsa, o zaman üzü yuyan zaman həmin o saqqalın arasına barmağı ilə sudan çatdırır. Sudan çatdırır. Əgər saqqalı insanın daha uzundursa, alimlər buyururlar ki, demək, o uzanmış hissəyə su çatdırmağa ehtiyac yoxdur. Həqiqətən də o tüklərin əsası insanın üzüdür. Üzə su dəyibsə, artıq o saqqallara su çatdırmağa, su dəydirməyə ehtiyac yoxdur. Dəstəmazın ikinci fərzi, qolları dirsəklər ilə birlikdə yumaq. Dəyərli qardaşlarım, belə ki, qol barmaq uclarından başlanır, bu hissədən başlanır və dirsəklər də ora daxildir. Bu adlanır şəriətdə qol onun yuyulması. Barmaq uclarından yuyulmağa başlanır ta dirsəklər də ora daxil deyil. Əgər bir insan qolunu yuyar, lakin dirsəyinə su dəyməz isə dəstəmazı sayılmır. Bəzi şəxslər olur, deyirlər ki, mən dəstəmaza başlayan zaman əlimi üç dəfə yudum. Qoluma da yumağa ehtiyac varmı? Bəli, var. Əziz qardaşlarım, dəstəmaza başlayarkən əlləri üç dəfə yumaq, əl nədir? Yəni, kəffun. Bu adlanır əl. Şəriətdə buna əl deyirlər. Yəni, demək, bu hissədən yuxarı adlanır əl. Dəstəmaz alan zaman əlləri üç dəfə yumaq müstəhəbdir. Sünnədir. Amma qolları yumaq isə bu adlanır qol, barmaq uclarından və dirsəklər də ora daxildir. Fərz və vacibdir. Dəstəmazın üçüncü fərzi başa bir dəfə məhz seçmək. Belə ki, insan başın demək önündən başlayır məhz seçməyə və gedir axıra. Gedir başın axıra, qafayacaq. Sonra o əli bir də thumma yaudu ilal makana allazi bada'a minhu. Başladığı yerə qaytarır. Başa məhz seçilmə belədir. Demək, tüklərin bu hissədə demək çıxdığı yerdən başlayır məhz seçməyə, belə əli ilə məhz seçir, aparır ən axıra, sonra qayıdır başladığı yerə. Bura qayıdır. Qayıdır necə? Bax, belə qayıdır başladığı yerə. Əziz qardaşlarım, qulaqlar da başdan sayılır. İnsan bir dəfə başına məhz çəkdiyi kimi, bir dəfə də qulaqlarına məhz çəkməlidir. Qulaqlarını yumaq yox, qulaqlarına məhz çəkməlidir. Qadın isə, demək, əgər saçı uzundursa, adətən qadının saçı uzun olur, onun başına məhz çəkməsi kifayətdir. Başına məhz çəkməsi kifayətdir. Ehtiyac yoxdur ki, demək, saçına məhz çəksin. Şeyx buyurur ki, və məstərsələ min şə'ril mər'ati fəinnəhu lə yumsəhu. Qadının saçının uzanan hissəsinə məhz çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bəl yəqfil məshi ilə müəxxir rəs. Başının axırına qədər məhz çəkməsi kifayətdir. Və yumsəhu mə'ar rəsi əl-uzunə. Başa məhz çəkilən zaman qulaqlara da məhz çəkilir. Dəstəmazın dördüncü fərzi ayaqları topuqlar ilə birlikdə yumaq. Uca Allah buyurur, və ərculəkum iləl kəbəyni. Ayaqlarınızı topuqlarınızla birlikdə yuyun. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gələn dəstəmaz haqqında bütün hədislər bizə göstərir ki, öyrədir ki, dəstəmaz alan zaman ayaqlar yuyulmalıdır. Əziz qardaşlarım, bəzi şəxslər demişlər ki, burada demək ərculəkum ayəsi ərculikum deyə oxunur. Yəni, vəmsəhu bi rüusikum və ərculikum iləl kəbin. Başınıza və topuqlarınıza qədər, ayağınıza məhz çəkin. Əziz qardaşlarım, bu qirayət barəsində alimlər buyururlar ki, ərculikum iləl kəbin topuqlarınıza qədər, ayaqlarınıza məhz çəkin deyə oxunmur. Burada məhmulətun aləl ğuslil xafif cəm'ən beynəl qiraətəyini. Bütün gələn qiraətləri cəm etdikdən sonra, topladıqdan sonra ərculikum iləl kəbəyni ayağa məhz çəkmək yox, xəfif, cüngülcə yumaqdır. Mənası budur. Ayağa, yalın ayağa məs seçmək yox, onu cüngülcə yumaqdır. Lakin, dəyərli qardaşlarım, ən doğrusu, ən mötəbəri, ən səhih olanı Ərucu ləkum ilər Kəbəyn deyə ayəni oxumaq. Ayaqlarınızı topuqlar ilə birlikdə yuyun. Ayaqlarınızı topuqlar ilə birlikdə yuyun. Həqiqətən də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi almış olduğu dəstəmaz, sahabələrin almış olduğu dəstəmaz bizə bunu öyrədir. Ayaqları topuqlar ilə birlikdə yumaq, bir dəfə yumaq fərzdir, iki dəfə yumaq müstəhəbdir, üç dəfə yumaq isə ən kamil dəstəmaz şəklidir. Buradan da üç dəfə yumaqdan da görünür ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin üç dəfə yumasından da görünür ki, ayaqları heç də xəfif, yüngül yumaq yox, əksinə gözəl şəkildə, kamil şəkildə təmizləyərək yumaq. Kim, bax belə, möhkəm, hökmü hər bir şəxs tərəfindən aydın olan, bilinən ayələri, hədisləri tərk edib, bir kənara qoyub, şübhəli şeylərin arxası izə gedirsə, bilsin ki, bu doğru yol deyil, haqq yol deyil. Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, Quranda möhkəm ayələr də var, mütəşabih ayələr də var. Möhkəm ayələr, yəni mənası aydınca başa düşülən, açıqca başa düşülən ayələrdir. Dəstəmaz ayəsi kimi. Bunlar Quranın anasıdır, əsasıdır, təməlidir. Və uxaru mütəşəbihət və bunlardan qeyri digərləri mütəşabihlər vardır. Qəlblərində xəstəlik olanlar, qəlblərində mərəz olanlar, sıxıntı olanlar bu mütəşabihlərin arxasıca düşürlər. Açıq aydın ayələr qala-qala, hökmlər, həzislər qala-qala mütəşabih ayələrin arxasıca düşürlər. Nə üçün? Libtiğa əl-fitnə. Fitnə çıxarmaq üçün, müxalifət olmaq üçün, ixtilaf yaradmaq üçün, çaşqınlıq, parçalanma çıxarmaq üçün, qiymətli qardaşlar. Möhkəm ayələri tərk edirlər, insanları çaşdırmaq, narahatçılıq oyadmaq, cəmaatı parçalanmaq üçün, bax belə, mütəşabihlərin arxası izə gedirlər, bilsin ki, belə edən insan zəlalət və azğınlıq yoldadır. Həmsinin o, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisindən özünü məhrum edir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnnə ümməti yudəunə yəvməl qiyaməti qurran mühəccərinə min əthəril vudu. Həqiqətən də mənim ümmətim qiyamət günü dəstəmaz əzalarındakı ışıltı ilə, parıltı ilə çağıracaqlar. Dəyərli qardaşlarım, əgər ayağına məs çəkən insan, yalın ayağa, məd çəkən insanın ayağı parıldaya bilərmi? O fəzilətə, o savaba çata bilərmi? Əsla. Əksinə, ayağını Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yuduğu kimi 3 dəfə yuyan şəxs və ya 2 dəfə yuyan şəxs və ya 1 dəfə fərzi yerinə yetirmək üçün yuyan şəxs o fəziləti çatacaq Allahın izni ilə. Dəstəmazın 5-ci fərzi ardıcıllığa riayət etmək. Tərtibə riayət etmək. Yəni, İnsan dəstəmaz alarkən üzvləri Maidə surəsinin 6-cı ayəsində gəldiyi kimi və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gəldiyi kimi o ardıcıllıq ilə yumaq. Ardıcıllıq ilə yumaq. Əgər insan, demək, qollarını yumağı, üzlərini yumaqdan qabağa keçirərsə onun dəstəmazı səhih deyil. Qollarını, üzünü yumamışdan qabaq edərsə ki, üzü yumaq, qolları yumaqdan öncə gəlir, qabaqdadır tərtibdə. Əgər insan qolunu yumağa, üzdən yumağa qabağa keçirərsə, onun dəstəmazı səhih deyil. Eləcə də insan, demək, qollarını, demək, yumağı qabağa keçirib, demək, başa məhz seçməyi önə salıb, qolu yumağı arxaya salarsa, yeri dəyişərsə, dəstəmazı səhih deyil. Lakin, əgər insan, demək, qollarını yuyarkən, və ya ayaqlarını yuyarkən sağdan yumayıb, solu yuyarsa birinci el məhəllinin icmasına görə o dəstəmaz səhihdir. Baxmayaraq ki, yunan zaman İlk öncə sağdan başlamaq sünnədir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alarkən birinci sağ qolunu, sonra sol qolunu yuyardı, sonra sağ ayağını sola, sol ayağını yuyardı. Lakin əgər insan sağ qolunu yumamışdan qabaq sol qolunu yuyarsa və ya sağ ayağını yumamışdan qabaq sol ayağını yuyarsa, alimlərin icmasına görə o dəstəmaz səhihdir, doğrudur, lakin müstəhəb olanı tərk edib. İbn Həcər rahimehullah və İmam Nəvavi rahimehullah deyir: "Qaidatu şer'i, şəriətin qaydası, el-mustamirratu istihbabul bidaati bil yemini fi kulli ma kana min babi takrim və təziyin." Hörmətli işlərdə, gözəl işlərdə, eləcə də bəzənmədə şəriətin qaydası budur ki, sağdan başlamaq. Sağdan başlamaq. Hörmətli, ehtiramlı işlərdə. Məsələn, məscidə girərkən sağ ayaqla girmək, dəstəmaz alarkən sağ ayaqla dəstəmaz, sağ tərəfdən başlamaq, sağ qoldan sonra sol, sol qol sonra sağ ayaq, sonra sol ayaq. Ayaqqabıyı geyinərkən ilk öncə sağ ayağı geyinmək, sonra sol ayağı geyinmək. Amma və mə kənə bidduhuma istəhəbbə fihi təyasür. Əksinə isə, yəni hörmətsiz işlərdə, demək aşağı olan işlərdə solla başlamaq müstəhəbdir. Məsələn, insan ayaq yoluna daxil olarkən ayaq yolu ehtiyacını qarşılamaq, demək şəriətdə hörməti şəni aşağı olan işlərdəndir. İnsan ayaq yolunu ehtiyacını qarşılamaq üçün ayaq yoluna daxil olan zaman solla başlaması müstəhəbdir. Və əcməəl uləmau alə ənə təqdimul yəmini fil vudu-i sünnətun. Alimlər icma edib, yeçdir rəyə gəliblər ki, dəstəmaz alarkən sağdan başlamaq, ilk öncə sağı yumaq müstəhəbdir, sünnədir. Və əgər və mən xaləfəhumə fətəhul fadl və təmmə vudu-uhu. Kim də buna müxalif olarsa, yəni sağla başlamayıb, solla başlayarsa, fəziləti qasırır, amma dəstəmazı tamdır, səhihdir. İmam İbn Qudamə el-Muğni rahimehullah deyir ki: "La na'lemu fi adam el-vucubi khilafan." Biz bu barədə, yəni ixtilaf bilmirik. Dəyərli qardaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "İbda'u bima bada Allahu bih." Allah nə ilə başlayıbsa ayədə siz də oradan başlayın. Belə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səy etmək üçün ilk öncə Safa təpəsinə gəlir. Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, demək, uzun hədisdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həcc edən zaman gəlir Safa təpəsinə, yüksəlir və bu ayəni oxuyur. İnnə Safa vəl mərvətə min şəairilləh. Həqiqətən Safa və mərvə təpələri Allahın nişanələrindəndir. İbdəu bimə bədə Allahu bih. Allah nə ilə başlayıbsa siz də oradan başlayın. Yəni Allah Safadan səy etməyi başladığı üçün siz də Səfadan səy etmək ilə başlayın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səfa təpəsinə yüksələn səyinə oradan başlayardı, sonra gələrdi Mərvəyə. Bəli. Dəstəmazın 7-ci, sonuncu fərzi isə demək bir üzvü yuduqdan sonra vaxt itirmədən növbəti üzvü yumağa keçmək. Üzvlər arasında geniş vaxt qoymamaq. Sağ qolu yuduqdan sonra sol qola keçmək. Sol qolu yuduqdan sonra başa məth seçmək. Üzvlər arasında fasilə qoymamaq. Bəzi görürsən ki, məsələn, insanlar xüsusən də ayaqlarını yuyan zaman sağ ayağı yuyurlar, sonra onu quruluyurlar, zorabını giyir, ayaqqabısını giyir, sonra keçir sol ayağını yumağa. Bu doğru deyil, dəyərli qardaşlarım. İnsan bir üzvü yuyan zaman o qurumamış keçməlidir növbəti üzvə. O qurumamış keçməlidir növbəti üzvə, belə edərsə onun dəstəmazı doğru olmaz. Yəni bir üzvün qurumasını gözləyəcək qədər fasilə buraxıb sonra növbəti üzvə keçərsə, demək o dəstəmaz sayılmır. Şeyx buyurur ki, lakin əgər insan, demək qısa, çox az bir müddət arayla dəstəmaz alardı, dəstəmaz səhid. Məsələn, yaxın dəstəmaz alır, dəstəmaz alır, birdən yaxında qapı var, onu açmaq lazımdır. Və gedib qapını açıb, sonra gəlib dəstəmazına davam eləyə bilər. Dəstəmazına davam eləyə bilər. Məsələn, dəstəmaz alır, kimsə içəri daxil olmaq istəyir, qapını aça bilər, qapını aça bilər, sonra gəlir dəstəmazına davam edir. Yəni o qısa işdirsə, vaxtı qısa aparacaq iş isə onu eləyə bilər. Amma əgər böyük bir şeylə məşğul olmağa gedirsə ki, az əvvəl saydığım kimi, məsələn, sağ ayağı yuyur, sonra onu quruluyor, zorabı geyinir, ayaqqabısını geyinir, sol ayağa keçir, bu doğru deyil, dəyərli qardaşlarım. Ona görə də bir üzvü yuduqdan sonra o qurumamış dərhal o bir üzvə keçmək qiymətli qardaşlarım. Dəstəmazın fərzləri barəsində demək istədiyim sonuncu məsələ budur ki, hər bir fərz üzvü yuyan zaman təzə su götürmək. İnsan üzünü yuyan zaman təzə su götürüb, üzünü yumalıdır. Təzə su götürüb, üzünü yumalıdır. Sonra ağız burun üçün təzə su götürməlidir. Ağız burun üçün təzə su götürməlidir. Yəni, üzümdəki sudan toplayıb ağzıma burnuma verim, olmaz. Sağ qolu yuyan zaman təzə su götürməlidir. Sol qolu yuyan zaman təzə su götürməlidir. Sol qolu yuyub bitirdikdən sonra başına mət çəkən zaman əlini islatmalı, təzə su götürməli, başına mət çəkməlidir və o su ilə qulağına da mət çəksin. Ehtiyac yoxdur ki, fərz deyil ki, qulaqlara mət çəkmək üçün təzə su götürsün. Sonra sağ ayağını yumaq üçün təzə su götürür, sonra sol ayağını yumaq üçün təzə su götürür qiymətli qardaşlarım. Dəstəmazın vacibi isə bir dənədir. Yadına düşən zaman bismillah demək. Dəstəmaza bəsmələ ilə başlamaq. Allahın izni ilə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsində gəlir ki, demək, dəstəmaz almağa başlayan zaman bismillah deyib dəstəmaz almaq. İnsan bunu xatırlayırsa, bilirsə ki, bəsmələ demək vacibdir, dəstəmaza bəsmələ ilə başlamaq vacibdir, bunu deməlidir. Tərk edirsə dəstəmazı sayılmır, dəstəmaz sayılmır. Amma əgər dəstəmazın ortasında və ya dəstəmazı aldıqdan sonra bismillah demədiyini xatırlayarsa, o zaman dəstəmazı səhihdir, əvvələ qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Qiymətli, möhtərəm qardaşlarım, Allah Taala bizləri eşidib, faydalanan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmid.